Og vi får tørt vejr i dag med lidt eller nogen sol de fleste steder, og temperaturer mellem 4 og 7 grader, og så en let til frisk vind, der kommer fra sydøst ved kysterne op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno, Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Næsten dagligt så er der nye ubehagelige nyheder om, hvad den russiske præsident Vladimir Putin har præsteret. Militære provokationer i vores nærområde er blevet dagligdags. Hvad er det, denne her Putin vil opnå? Det skal vi tale om senere i denne her anden time af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I morgen så går grønlænderne igen til valg, og hvem skal så lede den store ø, der er plaget af nepotisme og en meget barsk økonomisk virkelighed med store budgetunderskud. Ja, vi får en rapport fra vores røde kollega, Lars Trier Mogensen, der er i Nuuk, og det får vi til allersidst i den her time.
Men husk nu på, kære lytter, at I er meget velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno, med spørgsmål og kommentarer, og I kan faktisk også ringe til os lige nu på 20 24 7 24 7, hvis I har spørgsmål til vores næste gæst, som er politisk ordfører for de konservative, Mai Mercado. Velkommen til, fru Mercado. Du er jo her, fordi at dit parti, det konservative Folkeparti, i denne her uge har lanceret et nyt udlændingepolitisk udspil, der har titlen Ansvar og Konsekvens. I mine ord, så lyder ansvar og konsekvens, det er jo en lidt pænere måde end det, som Venstre kalder Danmark for dem, der kan og vil. Men noget af det, I skriver om i det her udspil, nu citerer jeg fra det, ikke? Der står der: Foreningsdanmark skal hjælpe integrationen på vej. Konkret vil vi prioritere flere midler til området, som kan sikre, at udlænding i højere grad bliver en del af det frivillige foreningsliv. Det har jeg egentlig haft en fornemmelse af, at man har arbejdet med i mange, mange år. Og når du så siger, at der skal være flere midler til det frivillige foreningsliv, så er det vel penge, det handler om? Altså, eller hvad er det? Og hvem skal have de penge, og hvordan skal de bruges?
Jamen, det er jo en udløber af de satspuljeforhandlinger, vi næsten lige har overstået, hvor jeg jo foreslog, at vi prioriterede midler til blandt andet noget, der hedder Get to Sport, som er foreningslivet, som sammen med kommunen arrangerer fritidsaktiviteter lokalt i udsatte boligområder. Og det er jo noget af det, vi ved rent faktisk virker, at hvis vi kan få ungerne væk fra gaden, kan få dem over i noget aktivitet, noget sport, jamen så holder vi dem forhåbentlig også væk fra en kriminel løbebane. Det var der så desværre ikke opbakning til i den satspuljekreds, og det var jeg selvfølgelig ærgerlig over, men det var derfor, vi tog det med her, for dels at sige, det er jo rigtig nok, vi er jo almindeligvis kendetegnet ved at have en fast og en fair og en stram udlændingepolitik, men vi synes jo så også, at dem vi så har i landet, dem skal vi jo også sørge for at integrere, og der kan vi jo se, at det at være en del af det frivillige Danmark foreningsliv, det er en rigtig, rigtig god måde at integrere på.
Og for dem, der allerede er stået af på det her med satspuljeforhandlinger, så er det satspuljen, det er jo sådan en særlig pulje, som politikerne har flækket sammen ved det, at der er et eller andet overførselsindkomster, der bliver udbetalt til danskerne. Ja, så inflationsregulerer man ikke helt, og de penge, der ligesom bliver til overs på grund af den der manglende inflationsregulering, dem kan man så dele ud af.
Det er sådan en nødhjælpskasse, man har.
Ja, det er sådan en ekstra pulje, som politikerne har fundet ud af, at de sådan kan dele sukkergodt ud til særlige ting. Og det var også den pulje, som jeg, så vidt jeg husker, som Annette Wilhelmsen kom til at dele ud af sidste år, så ja, resten kender vi det historie. Men nu skal vi tilbage til det,
lige,
det altså, ene tag, her handler om.
Sats, det er også ikke en eller anden fitnesskæde.
Jo.
så, men det er jo ikke dem, der skal have flere penge. Men Maj Henriksen, altså det du siger, der er jo ikke nogen, der er uenige i, at Foreningsdanmark, det er så fantastisk, og de har altid stillet sig til rådighed for børn og unge fra de her belastede områder. Og de skal ind, men hvad er det? Altså, vil du give dem nogle flere penge for at få nogle flere til at spille badminton, eller er det nogle af de her indvandrere, der skal til at gå til ridning, eller hvad er det? Altså, hvordan forestiller du dig, at du kan da ikke bare sige, at du vil give dem nogle flere penge?
Altså, satspuljen bliver jo ofte kaldt de svagestes finanslov, og det er jo som det, jeg har sagt,
det er nogle midler, man... Det er godt spin. Ja.
Det er nogle midler, som det er, man prioriterer. Jeg siger jo ikke, at man bare skal strø om sig med penge, men jeg siger, at der, hvor der er projekter, som vi kan se virker, Og det kunne vi med de her projekter. Vi kunne simpelthen se, at de havde en god effekt på integrationen. Jamen, de projekter skal vi naturligvis beholde. Vi siger jo også i vores udlændingepolitiske udspil, at man skal genetablere integrationsministeriet. Det er en kæmpe fejl at have nedlagt det og forsøgt at samle det på tværs i de enkelte ministerier. Så laver man lidt integration over i Socialministeriet. Jeg synes, det er fuldstændig forkert at koble integration og socialpolitik sammen per automatik. Det kan da godt være, at der er nogen, der har nogle socialpolitiske udfordringer, men det er bestemt ikke alle. Der er rigtig mange, som bidrager positivt til det danske samfund. Så det handler om for mig at få genetableret Integrationsministeriet og simpelthen få lavet nogle projekter, der virker, og få ryddet op i resten. Simpelthen få luget ud i den kæmpe underskov af projekter, som aldrig har haft effekt og aldrig kommer til at have effekt, og som er rene, undskyld mig, men terapiprojekter rundt omkring ude i kommunerne.
Men egentlig jeres udspil, som er et udlændingeoplæg, det er korrekt, ikke? Det handler om at give en halv milliard til politiet.
Ja, det er der et meget stort behov for.
Det synes jeg, det der udlænding og integration, det går simpelthen ud på at give en halv milliard til politiet.
Det gør det, når vi kan se, at vi har problemer ude i nogle af de udsatte boligområder. Vi kan jo se, at der er problemer med stigende kriminalitet. Så er der nogen, som vil sige, jamen i de boligområder, hvor der er nærpoliti, der er kriminaliteten ikke faldet. Nej, men det kan jo være, der er mere, der bliver anmeldt. Altså, vi synes jo, det er rigtig vigtigt, at der er synligt politi i Vollsmose. At man ser politiet patruljere, både i civil, men også i uniform. Sådan så, at beboerne kender dem, så man får den åbenlyse narkohandel væk fra gaden, får fjernet det og simpelthen får sagt, vi har altså et dansk samfund, vi accepterer ikke parallelsamfund, vi accepterer ikke sharia og imamer, som sidder og udøver domme. Vi har et dansk samfund med et dansk retssystem, og det kan man tydeligt se, når man kommer ud i det udsatte boligområde. Og derfor så skal der jo også følge nogle penge med, og vi er jo et økonomisk ansvarligt parti. Og det betyder også, at så er der selvfølgelig ekstra patient med.
Man kan i hvert fald genkende det konservative folkeparti ved at sige, at de vil give flere penge til politiet. Det må jeg sige.
Med det her udspil, som allerede nu har fået positive ord med på vejen fra andre partier. Men jeg synes jo, når jeg læser det der, så siger jeg, okay, vi skal have...
Men virker det, Torben Steen?
Det ved jeg ikke. Jo, altså, nu siger vi... Altså, jeg tror, jeg har hørt en masse rygter fra politiet, der siger om, at altså, der er mange ting i de her områder, som man simpelthen ikke gør noget ved, fordi det kan man simpelthen ikke. Man har ikke ressourcer til det, og man vil hellere udfylde nogle skemaer, som siger, det har vi gjort. Så det er en anden ting. Men det er der så også en vis forståelse for hos andre partier. Men jeg synes jo alligevel, når I nu kommer med et helt oplæg med den her fine titel, ansvarlighed og konsekvens... Ikke fordi, at der er sådan nogle chokerende nyheder på, hvad I egentlig vil gøre ved det, når det drejer sig om at få den her integration til at virke bedre. Andet end mere politi og mere foreningsdanmark. Altså, har I ikke nogle nye, virkelig opfindsomme ting på hylden, som I bare glemt at skrive her?
Men jeg ved ikke, om man nødvendigvis skal opfinde ny politik bare for at gøre det. Altså, det er jo sådan set egentlig ret stor modstander. Jeg synes jo, det er fint, at vi kommer med noget politik, som folk godt ved, at det her, det er klassisk konservativt. At når der kommer udlændinge til Danmark, så bliver man ikke sorteret på, hvilket land man kommer fra. Så får man den samme individuelle behandling, når man kommer til landet, og så stiller vi nogle skrappe krav. Altså, at hvis man kommer fra et tredje land, jamen så skal man enten have en
kontrakt. Tredje verdensland, ikke?
Nej, tredje land, det betyder bare lande uden for EU. Så okay. Hvis man kommer fra et tredje land, jamen så skal man enten have en kontrakt fra en arbejdsgiver, eller også, så skal man minimum op og tjene 315.000, og det svarer til det, en nyuddannet bachelor holder i indtjening. Så der er nogle skrappe krav. Vi ønsker jo også at få 24-årsreglen tilbage. Vi ønsker også, at der bliver skrappe krav for familiesammenføringer. Men der er jo ikke, det er rigtig nok, der er ikke noget af det her, som er breaking news, underforstået, at det sørger med et helt nyt opgør med tidligere tids politik. Og det tror jeg egentlig også ville være ret underligt, hvis vi kom med det.
Så det er et nej til taxichauffører fra Andalusien, og ja tak til raketforsker fra Indien. Altså. Det er sådan sat på den formel.
Ja, det kan man godt sige.
Men de har et job,
det er,
de der raketforskere
fra Indien. Dem, der vil bidrage. Det er et ja tak til, at man skal opretholde en vis indkomst for at komme til Danmark. Og det skal man demonstrere efter 2 år. Det er... et spørgsmål om, at vi ønsker, at dem, som kommer hertil, at de også vil tage et ansvar, at de vil involvere sig i samfundet, at de vil være med til at styrke det danske samfund og bidrage. Jeg synes i dag, at der er alt for mange, som ikke bidrager til det danske samfund, og det skal vi på en eller anden måde have gjort op med. Og derfor så er det udlændingepolitiske udspil både en del, der handler om, hvem der kommer hertil, men også en del, der handler om dem, som allerede er her. Hvad gør vi i forhold til dem?
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af politisk ordfører for de konservative, Mai Mercado, der er herinde for at tale om partiets nye udspil, udlændingeudspil, der hedder Ansvarlighed og Konsekvens. Og hvis der sidder og lytter, så kan I ringe til Mai Mercado og få svar på jeres spørgsmål ved at ringe på 2024-724.
Eller skrive til os på vores Facebook-side, Cordova Steno, hvor 2706 er medlemmer i dette sekund. Mai Mercado, I vil bruge den her 500 millioner på mere politi, og I vil bruge pengene på flere nærpolitistationer og et mobilt politi, der i perioder skal kunne rykke ind i områder, hvor ordensmagtens tilstedeværelse er særlig påkrævet, som der står. Hvad i alverden i jeres analyse forud for det her tyder på, at nærpolitistationer virker? Er der noget som helst, der tyder på det? Fordi mig bekendt, så er de jo blevet lukket, fordi de netop ikke virker. Man mener, det er spild af ressourcer. Så hvorfor i alverden vil I nu smide endnu flere penge ud af vinduet på nærpolitistationer, når politiet selv mener, at man kan bruge pengene meget mere fornuftigt på andre ting?
Jamen, jeg tror, det er vigtigt lige at få defineret, hvad succes er først. Fordi når jeg bliver mødt med af eksempelvis Socialdemokraterne, som siger, jamen mig, kriminaliteten i Vollsmose har været stigende, så er det jo ikke et argument for at lukke nærpolitistationen. Så er det jo et argument for at sende flere betjente ud på nærpolitistationen. Jeg tror, det er vigtigt, at når man kommer ind og bor i et af de udsatte boligområder, ghettoer, lad os kalde dem det, at man bliver mødt med det danske samfund, også det danske retssamfund. At der er politi, som er synligt, og at man ret offensivt får signaleret, at vi ikke tolererer kriminalitet, og vi ikke tolererer parallelsamfund. Der har jo været en tendens til, at parallelsamfund har udviklet sig i de senere år. Vi har set moskeen i Grimhøj, moskeen i Aarhus, som jo har været udklækker af syrienkrigere. Sådan at man bare siger, det krænker mig som dansker i helt enorm grad, at der overhovedet kan være sådan en redeudklækker, og det bør man få stoppet hurtigst muligt. Og der mener jeg bare, at det er godt at have synlig politi.
Mai Mercado.
Men virker det? Det svarer du ikke på.
Ja, det er jeg helt overbevist om, det gør.
Men du ved det ikke. Altid på det ikke rigtig virker.
Jamen, det kommer an på, hvordan man definerer det. Vi kan jo se, at det virker i Vollsmose. Man kan se, at det har en effekt i Gellerup. Så kan man se, at der er nogle problemer i Tingbjerg og i andre boligområder. Dem bør man jo så gøre noget ved, men at slække på politiindsatsen, det vil jeg stærkt fraråde.
Mai Mercado, du er lidt inde på det nu. Syrienkriger. Der er en lytter, Lars, jeg vil tro, man skal sige Bøsje eller Bøkke Jensen. Han siger, at Søren Pape erklærede i sidste uge, at danskere, som deltager aktivt som kriger i Mellemøstkonflikten, skal retsforfølges og straffes hårdt. Skal dansk kurder, som kæmper mod ISIL eller ISIS eller Islamisk Stat, straffes på samme måde? Det er jo dem, vi holder med.
Når man går ind i en hellig krig...
Nu snakker vi om kurder, de snakker ikke om hellig krig, de forsvarer deres Kobane. Det er hele Vestens håb.
Det er vores allierede, i hvert fald i Irak.
Jeg synes, der er noget ganske mærkværdigt i, at borgere, der bor i Danmark, tager ud og kæmper i en anden krig.
Det gør danskere jo, via de F-16-jæger, der hænger op i himlen.
Det er jo virkelig et ret godt spørgsmål, og jeg vil sige,
det er det.
Selvfølgelig er det ikke... Det er jo svært sammenligneligt og sammenligne syrienkrigere i hellig krig, og så kurderne. Men jeg synes jo, jeg bryder mig jo ikke om, at man tager ud og kæmper en anden krig, når man er fra Danmark. Når man er fra Danmark, så kæmper man for Danmark.
Men
det er ikke Danmarks krig, den der foregår
i Kobane. Nej, Mercado, men det er jo ret indlysende, at vi har en interesse i, at kurderne overlever i det helvede, der udspiller sig.
Og det er lige nok den måde, vores, vi arbejder på i Udenrigsministeriet, og Vi hjælper, hvor vi kan, men det gør vi som land. Det gør vi ikke ved, at man egenhændigt tager ned og kæmper på egen
hånd. Så det, du siger, det er, hvis der sidder en dansk kurder her og siger, jeg vil gerne ned og hjælpe mit broderfolk eller mit folk i kampen mod halshuggerne fra ISIS, så skal de kriminaliseres fuldstændig på samme måde som dem, der står over på den anden side og gerne vil halshugge nogle mennesker.
Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger ikke, at de skal kriminaliseres fuldstændig på samme måde, fordi jeg mener, at
det er
to meget forskellige ting. Og når man går i hellig krig i Syrien, så har man både svigtet de demokratiske idealer, man har svigtet sit land, men jeg må bare holde fast i, at jeg bryder mig ikke om, at man tager ud på egen hånd og kæmper for et andet land.
Hvad så? Jamen, vi nu tager et konkret eksempel. Vi siger, at der er en dansk kurder, der tager ned og kæmper på kurds
side. Det gør de jo allerede.
Altså, skal de så kriminaliseres ligesom dem, der kæmper på den anden side? Det må du da kunne svare ja eller nej på. Det vil sige, at loven gælder for alle, så det vil sige, at hvis man er dansk statsborger og kæmper i Mellemøsten, så er der no mercy, også selvom man er på de gode side.
Ej, der er en ret stor forskel på, om man kæmper i hellig krig, eller man kæmper på den anden side. Jeg ved ikke, hvad det er, straffeloven den siger i dag, i forhold til dansk kurderne.
Det er der, der skal lovgive omkring.
Men jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at jeg synes, man skal skærpe det for den del. Det vi har sagt, det vi holder fast i, det er, at det der handler om hellige krigere, der tager til Syrien, dem ønsker vi at tage passet fra, vi ønsker, at de bliver straffet hårdt. Mm. De øvrige, jamen der må det være, som det danske straffesystem, det er indrettet i dag.
En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er, at I har et ønske om at afskaffe ghettoerne om 15 år ved jævnfør et udspil, der hedder demokratisk integration. Kan du ikke lige forklare mig, hvordan vi med et fingerknips, ej det er det ikke, det er 15 år, hvad skal der ske kort?
Jeg tror aldrig, det bliver med et fingerknips, og i virkeligheden er det måske
år.
Også optimistisk
det er 15 år. Ja, det må jeg sige. Det tror jeg, de fleste også synes.
For mig der er det bare afgørende, at vi ikke har parallelsamfund, og det ser vi jo desværre en tendens til i de her ghettoområder, eller udsatte boligområder.
Enig. Hvad vil gøre ved det?
Jamen, vi vil blandt andet have ekstra politi på gaden.
Vi vil sikre,
at vi får de unge væk fra kriminalitet, blandt andet ved at få dem over i foreningsverdenen. Vi vil sikre, at de kommer i uddannelse. Vi kan jo se så sent som i dag, når man åbner en avis, så er der igen eksempler på, at unge indvandrere, de klarer sig dårligere i skolen. Og sådan skal det ikke være.
Nej.
Vi skal simpelthen have løftet dem, fordi at det er til ikke bare deres eget bedste, det er den grad også til samfundets bedste.
Så det vil sige, det er politi, og det er fodbold og boksning?
Uddannelse.
Og uddannelse. That's it. Det er jo sådan set det.
Ja, det er da i hvert fald en god cocktail til at starte med.
Okay. Det er jo, hvis de kommer til at ske på 15 år, så vil det jo være banebrydende. Så tror jeg, de kommer altså, valgfarten for hele Europa.
Det kræver jo,
at
man bryder enormt op. Når Anker Boye, han har siddet i Odense og lavet alle de her integrationsprojekter, som ingen effekt har, og hvor det nærmest har været terapiprojekter for forskellige ansatte, jamen, så må jeg bare sige, det er jeg stærk modstander af. Jeg er stærk modstander af integrationsprojekter, der ikke virker, og man får ikke lavet noget banebrydende, som gør en forskel, før man får gjort op med dem.
Godt, godt. Maja Mercado, jeg vil bare lige lave en tilføjelse, nu du selv er så venlig at trække Odense borgmester Anker Boye ind i manegen. Han har nemlig for nylig bevilget 20 millioner kroner til en såkaldt Tinderbox-festival, som selvfølgelig er et eller andet festival, der skal konkurrere med Roskilde Festival i Skanderborg, og ligesom få Odense på landkortet. Og det kan Odense sig ikke på markedsøkonomiske vilkår, så der er blevet sat 20 millioner kroner her til, at Robbie Williams her kommer ud og spille i Odense omegn. Det er måske også noget, der er et par bemærkninger værd, men vi når ikke mere på integrationsspørgsmålet. Tak fordi du kom her, Maja Mercado. Du skal tilbage til Borgen, hvor du har en masse unge mennesker, der venter på dig. Men tak fordi du kom her og forsvarede det konservative udlændingeudspil. For nu skal vi nemlig videre ud i den store verden.
Vi retter blikket stift mod øst, nemlig mod Vladimir Putin. Og til at klargøre, hvad vi ser, skal vi nu lige om lidt have besøg af tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg. Det er og nuværende ekstern lektor og konsulent. Han hedder Jens Vorning Sørensen.
Og han kommer.
Han er lige på trapperne her.
Ind af døren
der. Kommer han ind af døren. Men man må nok lov at sige, der er jo sket en del i ugens løb. Frankrig har sagt, det der hangarskib, de skulle levere, jeg tror ovenikøbet, det var to. Dem har de endelig stoppet i mølpose.
Det var de indtil
videre. Så nu har Putin ikke det at lege med. Men nu er Vorning Sørensen kommet til mikrofonen. Velkommen til.
Tak.
Ja, altså, hvis vi nu starter med det seneste her. Ikke? Nu kan man sige, at franskmændene har så besindet sig med de her hangarskib. Men altså, i den her uge, der læste jeg så en historie om, at finnerne, og de bor meget, meget tæt på russerne og har
slåsset med dem flere
gange. Meget, meget, meget lang historie for at have en meget vanskelig nabo. Og nu bliver de også udsat for ret mange militære provokationer. Der er så her i vores nærområde militære provokationer mod Danmark. Sverige har jagtet en ubåd. Finnerne. Altså, hvad i alverden er det, denne mand vil opnå med militære provokationer i Østersøområdet?
Jamen altså, den konventionelle logik, det er jo, at når vi har en konflikt, så skal vi drille hinanden lidt mere, og vi skal også lige prøve hinanden af og lave nogle test på de ting. Det er den forklaring, som man hører om de her fly.
Jamen, den rækker ikke, den konventionelle forklaring.
Nej, spørgsmålet er jo, hvor stærk er Putin egentlig? Vi har et billede, og vi har også selv taget det ind af Putin som den her stærke mand.
Og stærk, det er sådan internt i det russiske magtspil.
Præcis. Og spørgsmålet er, hvor stærk er han egentlig? Det synes jeg i stigende grad, at man kan stille et spørgsmålstegn ved.
Er der nogen, der er stærkere, der står bag ham, og som trækker i ham i en uheldig retning? Nogle høge?
Nej, jeg tror mere, vi kan sige, at Rusland er i stigende grad et isoleret land. Og det begynder at kunne mærkes. I dag der har OPEC-landene møde. Russerne har lobbyet for at få skåret ned for, hvor meget produktion Saudi-Arabien med flere skal lave. Det er ikke blevet imødekommet.
For at få prisen op?
Præcis, fordi at statsbudgettet er ramt. Det regime, som Putin har etableret, det er sådan en slags omvendt pyramide, hvor spidsen vender ned mod jorden. Og Putin er den mand, der holder spidsen og holder ligevægten. Han er en taktiker, og han spiller de forskellige elitegrupperinger ud mod hinanden. Det har været hans game i 15 år. Og det er derfor, jeg godt vil stille spørgsmålstegn ved, hvor stærk er han egentlig i øjeblikket. Fordi han i stigende grad læner sig op af den meget nationalistiske fløj, og i bedste fald de såkaldte nationalkonservative reformatorer. Den fløj, der står for at, hvad kan man sige, reformer af økonomi, mere konkurrence, den type ting, den reform har vi ikke hørt til i 2014.
Det man kunne kalde for liberale i landet.
Præcis, præcis.
Jamen altså, så siger du, at han står lidt sværere, end han gjorde tidligere.
Han står sværere, og Rusland står sværere.
Hvor langt snart er det? For et halvt år siden? Eller altså, den almindelige opbakning til Putin i den russiske befolkning, selvfølgelig også kvæg, at du nærmest har et partimediesystem, nu der er fyldt med uendelig propaganda. Men så kan man sige, hvem er det, der begynder at stille spørgsmålstegn ved ham?
Jo, men det har været en lang rejse mod den her isolering, dels af Rusland, som er gået stærkt i år, men også en isolering af Rusland. Jeg var selv i Moskva en del gange op til hans valg som præsident for tredje periode, for at ligesom at afklare, hvad skal vi vente af den regering, han vil indsætte? Hvad skal vi vente af de koalitioner, han bringer ind i magtens indercirkler? Og det svar, jeg hørte rigtig mange steder, det var, det kan godt blive en meget ensom præsidentperiode for Putin. Og det, som er karakteristisk for hans ledelsesstil nu, det er, at hvor han tidligere konsulterede rigtig mange mennesker omkring sig, når der skulle tages beslutninger. Det var meget karakteristisk, da han kom til, at der var virkelig diskussioner og debat og så er det færre og færre, han lytter til. Altså rent faktisk paradoxalt nok, så var der flere diskussioner i midten af 80'erne, da vi havde Sovjetunionen og SUKP.
I politbyrået.
De mødtes hver onsdag, og der var diskussioner for eksempel af, om der en ordre på skibe skulle gå til Helsingør Værft, eller skulle gå til et værft i DDR. Det kan vi finde udskrifter af, og det har været diskuteret vendt op og ned. Det er jo en lille inferiør ting. Der diskuteres ikke så meget i Kreml i de her dage.
Hvem er der så, han taler med? Altså, der må jo være nogen, altså. Er det Medvedev, hans premierminister, eller hvad? Er det Sergej Lavrov, hans udenrigsminister?
Nej.
De folk, vi kender?
Nej, ikke de folk, vi kender. Regeringen er meget teknokratisk. Medvedev, han er ligesom kontorchef for kontorcheferne. Og Lavrov, han er ligesom talsmand for den udenrigspolitik, som skal meddeles. Hver eneste gang Lavrov er sendt i byen, så er det meget klart, så er der ikke så meget, der er til forhandling. Det er, når Putin selv viser sig på scenen, som han har gjort nogle gange i år, G7, G20 osv., at der kan være noget på spil. Men problemet er, han har ikke nogen at forhandle med. Han skal leve op til nogle krav, før vi er parat til at forhandle med ham.
Mm.
Og han har det sådan, nå, men altså, vi må jo kunne tale om tingene, og I må også kunne forstå vores position. Der er vores position sandet til på en måde, som han ikke forstår.
Jamen, ja, det er vel fordi, han sådan set overtræder alle de spilleregler, som vi sådan set har lagt for, hvordan
ja,
vi løser.
Ja, men det gjorde han også i Georgien.
Så han kan ikke forstå, gamet er ændret. Det der pointen, eller hvad?
Han har læst, hvordan vi reagerede i Georgien i 2008.
Og hvordan reagerede vi i Georgien i 2008?
Jamen, der gik EU ind, lavede en våbenhvile, paradoxalt nok.
Mellem georgierne og russerne?
Præcis. Og det var primært en våbenhvile, hvor vi lyttede meget til russerne, og bad Georgien om bare at skrive under.
Og så havde de besat Sydossetien, ikke?
Jo, og Abkhazien, der aldrig har været under kontrol fra Georgien i nyere tid. Men det paradoxale, hvis vi tager EU der, det er jo, vi havde en udenrigstalsmand, Solana. Han blev bedt om fortsat at holde ferie i august, så Sarkozy, han kunne handle den her af. Og det var det billede, som russerne fik. Det var EU, vi skal kende en mand, det skal være den mest magtfulde, Sarkozy. Så kommer der en våbenhvile. Rusland skal stille med flest af de fredsbevarende styrker. Europa med færrest. Så vi har egentlig ret godt hold om våbenhvilen, og at vi ikke opfylder alle betingelser efter et års tid, hvor man begynder at bryde den her våbenhvile, det hæfter EU sig ikke særlig ved.
Jamen, det er så fortid, og så kan man sige, der har EU, altså med Sarkozy, nævner vi nu, altså en småkorrupt skidt fyr fra Frankrig, altså det er jo fortid nu, og nu, sådan som situationen er nu, og du siger, at han bliver svagere. Hvordan kan, hvordan kan han væltes?
Og hvem skulle gøre det?
Nej, men det er jo dilemmaet, fordi han er den stærke mand. Og befolkningen, altså det der oppositionens problem, det er, at de er ikke i stand til at stille en dagsorden, som den brede befolkning tror, at de kan bære igennem. Så det er ligesom, det er meget sådan en stavning eller kaos-ting, der er i Rusland.
Hvorfor er han så svag? Så du indledte med at sige. Eller ikke så stærk, som man måske tror.
I hvert fald så er han ligesom truet hele vejen rundt. Hans Ruslands bedste venner har trods alt altid befundet sig i Europa. Der er de bedste venner ikke rigtigt i dag.
Historisk tid var det Frankrig, for eksempel.
Ikke? Ja, og Italien og så videre. Men Europa har været til at massere for Rusland. Nu er man tvunget i armen på kineserne. Det er blevet fejret med pump og pragt. Man har underskrevet aftaler. Det aftale har været forhandlet i 10 år, uden man kunne blive enige. Nu kan man blive enige, fordi Rusland vil give sig på prisen.
Ja, de har solgt ud simpelthen, ikke?
Det har de. Og russerne nærer mange, hvad kan man sige, problematiske forestillinger om kineserne. Det er ikke den sejrsmars, det ligner. Og som sagt, i den her uge, i dag, hvor OPEC mødes, der får Rusland heller ikke nogen af sine krav igennem i forhold til OPEC-landene. Det vil sige, hele vejen rundt er der ligesom ikke rigtig nogen gode venner for Rusland.
Man taber alle steder, undtagen i Ukraine.
Lige i øjeblikket, ja.
Jens Vorning Sørensen, jeg skal passe på med at lege Ulla Terkelsen ved at sige, hvad er det Putin tænker, når han er helt alene? Det plejer kun at være Ulla Terkelsen, der ved sådan noget. Men ved du det også? Altså, når du siger, at han bliver sværere og sværere, altså, jeg har meget svært ved at se, hvad det er, han vil opnå med yderligere militære provokationer, hvis han oven i købet er begyndt at blive sværere. Er det fordi, at han er nået derud, hvor han har spillet højt spil, og nu kan han begynde at se, at de kan ikke rigtig, den kan ikke rigtig gå hjem. Og så må man sige, at det vigtigste, det er vel, at kaoset i Ukraine fortsætter.
Ja, det er stadigvæk hans bedste kort. Og jeg kan svare ganske kort, jeg ved ikke, hvad Putin han tænker. Men jeg kan godt sige noget om hans situation. Som sagt, jeg gætter på lige i øjeblikket. Det synes jeg, de sidste to uger har givet masser af indikationer på, at han faktisk er en svagere præsident, end han var for et år siden. Det er stadigvæk kun et gæt, fordi vi kigger ind bag ved de her sorte mure. Men det, der er super karakteristisk om Putin, som ikke er nogen hemmelighed, det er, at han er en rigtig god taktiker. Det skal man være for at fastholde hans position og være præsident i Rusland on and off i 15 år med det her regime, hvor man hele tiden skal fordele goderne mellem de forskellige eliter, og ingen vokser sig for store. Det kræver en stor taktiker. Så der passer han rigtig godt ind.
Uden at bruge fortidens midler, hvor man sendte folk til Sibirien og slog dem halvt for
det. Det er lidt smillere midler i dag, kan vi roligt sige. Men det, at han er en stor taktiker, er ikke det samme som, at han er en stor strateg. Og meget kort sagt, så kan man jo godt være en stor taktiker og vinde en masse slag over sine modstandere, uden at man kommer sit mål nødvendigvis nærmere. Altså man kan godt bevæge sig væk fra sit mål og vende en række kampe hele vejen hen mod det. Og det er lidt det, som jeg synes, den her krise har indebåret. Putin har som en god russisk forhandler hele tiden set den konkrete situation i dag, i går, for en måned siden, for et halvt år siden, tre kvart år siden. Hvad rummer den af muligheder for os? Og der har han været også overlegen, og der har vi hele tiden synes, han har måske været nogle skridt foran, specielt i foråret, og med Krim og hele den der historie. Men det er som om, at han begynder at løbe tør for forhandlingsmuligheder internationalt, og at vi lige i øjeblikket kan vi ikke se nogen ende på det pres, der er på den russiske økonomi, og nogen veje ud. Altså tyskerne, som normalt er dem, der ligesom kan åbne en dør, den dør har fru Merkel smækket ganske grundigt i.
Fordi hun havde jo et møde med ham i forbindelse med det her G20-topmøde, der var nede i Australien, hvor hun tydeligvis jo ligesom havde ham inde på tomandshånd. Og så stod han bare og trådte vandet og snakkede udenom. Og var det et defining moment i det tysk-russiske forhold?
Nej, jeg tror, det er blevet defineret løbende hen over hele året, hvor at russerne, eller tyskerne har stået på den her dialogkurs traditionelt over for russerne, som de har stået på også før den kolde krig, eller før murens fald. Men han har slidt sin tillid op i forhold til fru Merkel. Og hun er den stærke kvinde i den russiske regering. Der er blødere gutter.
Tyske regering, eller
hvad? Tyske regering, ja. Der er blødere gutter, som godt vil tale lidt mere.
SPD?
Ja.
Og venstrefløjen i tysk politik, som
hun talte med ham i weekenden der under G20, og om tirsdagen efter EU's udenrigsministermøde, der var Steinmeier både i Kiev og i Moskva.
Udenrigsministeren?
Ja, præcis. Og han kom hjem og sagde, der er ikke så meget grund til optimisme.
Mm. Nej. Og det mener du, det synspunkt deler du sig, men nu, så siger, nu står vi så her. Han er svær, og der er forlydende om, at de her økonomiske sanktioner begynder at virke. Men så tænker jeg på, hvis man er den type, som Putin er, så kan man sige, altså det er jo ikke hans personlige ved og vel og forbrug, der ligesom er truet af, at de ikke kan mæske sig i norsk opdrætslaks. Altså, hvem er det går ud over? Er det den almindelige russer? Altså, kan de mærke noget? Og den russiske befolkning, de er jo vant til at leve under elendige forhold, og ikke have nogen stor forhåbning til, at noget sådan set skulle blive bedre. Og han kan altid bare sige, jamen det er vores fjender udefra, der er skyld i det.
Han har fået malet et billede op, hvor at Ruslands isolering fra resten af verden står meget tydeligt for folk. Samtidig så skal man huske på, at Rusland har stadigvæk ret enorme økonomiske reserver, som man kan putte ind i økonomien.
Man har noget at tære på, ikke?
Man har rigtig meget.
Og det er oliepenge, man har ligesom smidt
op. Som man har klogt sparet op. Mm-hmm. Det er et af de punkter, hvor man har vist good governance. Så man har faktisk en lang backburner, som man kan bygge på, hvis man håndterer det rigtigt. Og det er jo desværre i russisk politik. Det er ikke altid, når man putter penge ud i økonomien, at det ender de rigtige steder. Men lad os sige optimistisk set, så kan man godt klare det næste år, og så absorbere den effekt, der kunne være på befolkningen, ved at staten går ind og bliver den primære investor. Så der er for så vidt masser af muligheder, men det tegner bare ikke lyst.
Men en af de ting, som jo man også fornemmer, altså, nu har vi jo sådan talt med en erhvervsmand her i sidste uge, og som gav os det indtryk, at virksomhederne, i hvert fald i Danmark, overvejer i sidste par uger simpelthen at cut. Og løbe ud af Rusland, for de synes simpelthen ikke, at der er optimisme og tegn på det. Og hvis det er en stemning, der er i hele Vesteuropa, verdensøkonomien, at de der investeringer, man har i Rusland, det er mere at tage, hvad man kan få, hvad man kan have, og så se at komme ud af landet i en fart, for det bliver ikke bedre.
Jo, men altså det er klart, at
allerede
i første kvartal, der blev alle mulige vestlige investeringer i Rusland sat på hold. Og det er klart, at Rusland, selv når vi får landet den her krise på et eller andet tidspunkt, så har Rusland et efterslæb med at genopbygge tilliden hos internationale investorer. Det er ikke det samme som, at der ikke kan laves rigtig gode forretninger i Rusland. Den her situation, vi har i øjeblikket, indebærer, at der er rigtig mange mennesker i Rusland, der har brug for nye løsninger. Det giver altså også for den kreative entreprenør en masse muligheder. Men Kudrin, den tidligere finansminister, som er ham, der står bag den her oliefond, som man nu har, som man måske kan overleve på, han har været ude at sige, og han repræsenterer den her liberale fløj, at det tager i hvert fald 6-10 år at komme tilbage på den tillid, som Rusland havde for et år siden i det internationale investorsamfund.
Bare en lille ting, som jeg bemærkede her forleden dag, det var, at den her tværskærer, som er sådan et forretningsstrøg på Rusland, jamen, der er alle de her forretninger, som... Der ligger masser af eksklusive forretninger, og der er allerede nogle af dem, der simpelthen har lukket biksen og smuttet. Det er vel et tegn på, at man siger, at der er ikke nogen forretning at lave for os. Der er godt nok en masse nyrige russere, men nej tak, vi skal ud herfra en far.
Ja, men det er klart, at den almindelige russer går på internettet og tager også bestik af situationen. Og hvor den almindelige russer tit er glad for den store fest og det gode forbrug, også dem, der ikke er super rige, så lægger man lidt flere penge til side lige i øjeblikket, fordi man godt kan se, at fremtiden er ikke så sikker, som den har.
Så privatforbruget er simpelthen på vej ned i en farm.
Jeg tror, vi får et stille første kvartal næste år i Rusland.
Jens Vorning Sørensen, bare til sidst her. Altså, jeg er ikke helt opdateret, hvad der er sket de sidste døgn eller sådan noget i Ukraine. Men det er jo også et mærkværdigt spil af noget, der minder om en våbenhvile. Altså, hvad er udsigterne?
Ja, vi klynger os alle sammen til den her Minsk-aftale, som har forhandlet en hård nat mellem Putin og den ukrainske præsident Poroshenko. Og den har EU efterhånden også købt ind i, som det, der er kriteriet for, at vi kommer videre. Det, der måske er grund til at lægge mærke til, det er, at ja, vi hører rigtig mange dårlige nyheder fra Rusland. Vi hører mange sære nyheder i øjeblikket, hvor vi tænker, hvad pokker har de gang i. Vi hører knap så mange fra Kiev. Det, der er sagen i Kiev, det er sådan set, at Kiev den sidste uge har været under pres på ligesom at komme tilbage til forhandlingsbordet og også begynde at give sig lidt i forhold til Rusland. Der er pres på premierministeren for at sige fra EU's side, de der love om decentralisering i øst, dem som I har taget af bordet, dem må I altså vende tilbage til. EU har også en kattepine. Ukraine er i meget værre stand end Rusland. Der skal løses problemer i en gevaldig fart. Ellers så har vi en fejlslagen stat der, og hvem skal betale for den?
Det får vi meget mere at vide om på et andet tidspunkt. Tak for nu til ruslandskendere og tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg, Jens Vorning Sørensen. Tak for det. Og nu. Så vender vi kajakken på gammeldags Eskimo-manér. Ja, det er Kim Larsen, der siger, at det er tid til at vende kajakken. Det er et gammelt nummer, men det er højaktuelt, fordi i morgen er der valg i Grønland.
Jeg kan tilføje, at udover Kim Larsen, så var det Jarl Kordua, der sang, du lytter til Kordua. Det er nu på Radio 24/7. Nu handler det om Grønland.
Fordi det er kun halvandet år siden, at Siumut, de grønlandske socialdemokrater, vandt valget med Aleqa Hammond i spidsen. Hun blev nødt til at forlade posten som landsstyreformand på grund af nepotisme og for at have brugt mere end 100.000 kroner af landskassen til private formål, for nu bare at nævne noget. Alligevel så står Siumut ifølge meningsmålinger til at få et nogenlunde hæderligt valg. Hvordan kan det i øvrigt være? Grønlands politik er set med danske øjne ikke lige til at finde rundt i, og derfor har vi nu vores kollega fra det røde felt her på 24/7 og i øvrigt født på Grønland, Lars Trier Mogensen, med os på en telefon fra Nuuk. Godmorgen, Lars.
Godmorgen.
Nå.
Jeg oplevede lidt tidligere.
Ja, det er det,
det
jo.
Er det jo.
Men det er flot, at du kan stå op om morgenen og tale rent. Men altså, vi har jo... Hvis vi lige starter med de der meningsmålinger, så vil det jo i de flestes øjne og ører være helt naturligt, at oven på sådan en skandale, at så vil sådan en parti gå voldsomt tilbage. Det gør de så alligevel ikke. Hvad er forklaringen på det her?
Ja, men altså, Siumut, det socialdemokratiske parti, står til at gå tilbage og... For nogle altså, uger siden, men også sådan set måneder siden, der har været en bevægelse, hvor Siumut altså, simpelthen har siddet i meningsmålingerne, og hvor Alternativet, det der hedder IA, som er SF's søsterparti, har stået enormt stærkt, men de er ligesom siddet under valgkampen, og det er der nok to forklaringer på. For det første er, at den nye formand, de har valgt, Kim Kielsen, har formået på en troværdig måde at signalere en ny kurs. Han er sådan en lidt jovial person, som appellerer meget stærkt til fiskerne langs kysten, og det er typisk dem, som har stemt på Siumut. Men altså, bevægelserne i Grønland er meget anderledes, for der er en masse mennesker, som stemmer meget traditionelt, næsten sådan lidt klanagtigt, kunne man sige, men altså, at man ligesom stemmer på dem, man ikke tyder stemt sig. Så derfor er bevægelserne,
men det, når det kommer
til valgdagen, ikke store.
Men baggrunden for det her valg er jo dramatisk anderledes, end den var for bare halvandet år siden. Økonomien går virkelig dårligt. Hele råstofeventyret er stort set aflyst, ikke? Og måske også, man skal med danske øjne, er det jo enormt mærkeligt, at Siumut og så det andet parti, IA, det vil sige, det er SF og Socialdemokratiet, der konkurrerer om at være det største parti. Hende der, Sara Olsvig, som jo er medlem af Folketinget i Danmark, men så også er leder af det her IA, eller det her SF, hun fremstår jo i hvert fald, som, når jeg ser hende, som en meget sådan kompetent og alvorlig politiker, men altså, er det bare fordi, jeg er dansker, at hun virker sådan på mig? Men grønlænder, ser de helt anderledes på sådan en type som hende?
Ja, altså, du er sådan set inde på noget, der er en central faktor i Grønlands politik. Det er den her skillen mellem dem, der i virkeligheden er landstagende, dem, der er veluddannede og primært bor i Nuuk, og så dem, der boede langs kysten. Fordi man bliver nødt til at forstå Grønlands politik som altså i virkeligheden fraktioner af Socialdemokratiet. Det er alle sammen nogle af Socialdemokratiet, og det der i virkeligheden, og det er måske sådan en figur, der er lidt glemt i dansk politik, men der er rigtig mange af partierne, som har sådan nogle strømninger, der minder lidt om fælles kurs, hvis I husker Preben Møller Hansen.
Ja, Jørgen Tved.
Men den her appel, altså i Danmark, der var det sømænd, men man kan sige heroppe, der er det meget fiskernes vilkår, som er centrale. Så Siumut har ligesom den her forsøg på at appellere til fiskerne. Kim Kielsens, hans kæmpe valgstunt, kan man sige, det er at fremvise sådan en lille glas med stenbiderovn, som han siger, at i København koster det her 400 kroner, og fiskerne får kun 20 kroner for indholdet. Og det er ligesom været hans helt store valgstrøm. Det er ligesom hele tiden, der han har muligheden, så hive det her lille glas op og sige, og det er jo en historie, man kender fra hele verden med, køber et par gubbebukser til mange hundrede kroner, og en eller anden lille dreng i Bangladesh måske også kun får en bøjet femøre. Men den bruger han meget, meget aktivt, og det er der, hvor man kan sige, at hele debatten om Danmark også kommer ind. Men han appellerer til fiskerne, og hvor Sara Olsvig og IA ligesom er det mere moderne parti, som forsøger ligesom at slå på, at man her i Nuuk skal forsøge at opbygge nogle nye byerhverv. Man på en måde skal forsøge at opkvalificere ikke mindst befolkningen, at det ligesom er gennem uddannelse og nye brancher, nye erhverv. Man skal skabe noget vækst.
Lars Trier, jeg har set et tal, hvor der står, at 66% af den grønlandske befolkning har ingen uddannelse. Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis det er rigtigt. Altså, det er jo svært at få sådan et samfund med 56.000 sjæle til ligesom at komme ind i en moderne virkelighed, være eksportere og finde på noget nyt og foretage sig noget industri. Udover fisk selvfølgelig, som fylder alt i den grønlandske økonomi. Og der er der et parti, der hedder Demokraterne, som vel er det tætteste på, at man kommer på noget, der er en lille smule liberalt, og jeg kan forstå på dig, at du faktisk også mener, at der er måske brug for noget privatisering på Grønland. Selv du, som jo ikke er kendt for den største privatiseringstilhænger.
Og det her parti, Demokraterne, skal vi lige sige, det er det ikke Per Bertelsen, der er en af de ledende figurer i det?
Jo, altså der har også været stor udskiftning. Altså der er det en ny leder, en ung fyr, der hedder Andreas Uldum, eller Anda Uldum, som det er omtalt i Grønland. Men Demokraterne er i virkeligheden kun, et søsterparti til Radikale Venstre. Det er et socialliberalt parti. Det er ikke fordi, de ønsker at lave en anden sådan kæmpe røverkapitalistisk revolution i Grønland.
Det er ikke LA i forklæder eller sådan noget.
Nej, altså paradokset er jo, at Grønland har allerede flad skat. Altså i Grønland er der en flad skat på 42%, som ingen har tænkt sig at ændre ved. Så der er også nogle andre mere blå elementer, kan du sige, i Grønlands politik. Men hvis vi tager Demokraterne og deres valgprogram, jamen så er de meget til lyd på, at en samfund, hvor 80% af arbejdsstyrken er offentlig ansat, og hvor altså økonomien dermed også ligesom er drevet af det offentlige, at der er der virkelig brug for, at der kommer noget mere privat initiativ, at der er nogle iværksættere, der er nogen, der på en eller anden måde har, kan man sige, mod og friheden til at turde tage nogle chancer, fordi altså, det ser så sort ud med grønlandsk økonomi, at der er nødt til at være nogen, der ligesom tager nogle chancer, og det har nogle af de statslige eget selskaber ikke rigtig tilstrækkeligt gjort, og mange af de der statslige selskaber, som for eksempel Royal Greenland, det store fiskeriselskab, altså er jo også meget tungt at fitte ind i alle mulige politiske processer. Og der er det så, at Anders Uldum der fra Demokraterne har formået at storme fra meningsmålingerne, altså mere fordoblet ved at slå til lyd for, ikke sådan set, at han vil have nogle ultimative krav, men blot altså en hvilken som helst privatisering af hans tilhænger af, en hvilken som helst altså forsøg på afgiftlettelse, skattelettelse osv. Og det er noget, der særligt appellerer til de bedre uddannede i, man kan ikke sige, at tale om store byer i Grønland, men i hvert fald i de største byer. Så der er helt klart et borgerligt opbrud, en opbakning til Demokraterne, men det skal altså bare ses på en baggrund af, at hele samfundet altså, har nogle planøkonomiske træk, og at de røde partier i forvejen altså er så alt dominerende. Så Demokraterne kommer ikke, de har stor sandsynlighed for at kunne komme med en koalitionsregering og præge politikken, men det vil under alle omstændigheder være en afart af socialdemokratismen, som vil vinde i morgen.
Lars Trier, det sidste valg der var, at Lega Hammond vandt, altså det var jo et valg, der blev afholdt i en nærmest jubeloptimisme, og hun udtalte sig også vidt og bredt om, at det endemålet med det hele, det var jo selvfølgelig, at Grønland skal være en selvstændig nation og så videre. Også økonomisk uafhængig og alt det der. Det spørgsmål, det er der overhovedet ingen, der tager op i den her valgkamp halvandet år efter, vel?
Ja, både og. at du kan sige, at det ligger som en understrøm, at der er ikke nogen politikere længere, som ikke argumenterer for og plæderer for, at Grønland skal opnå uafhængighed. Problemet er bare, at vejen derhen er blevet så uklar. Og nu spillede I Kim Larsen før. Forleden dag stod jeg nede i supermarkedet, hvor Steffen Brandt, med musikeren fra TV2, kom hen til mig, og vi snakkede om Grønlands politik. Og han havde egentlig, synes jeg, et ret sjovt billede, hvor han beskrev det som, at 2014 er blevet Grønlands 1864. Forstået på den måde, at man har haft sådan en svulmende nationalisme, hvor ligesom, hvis folk har set TV, altså Mondrad, der ligesom har gået rundt i København og hisset sjælene op, der har Aleqa Hammond og andre, kan man sige, været med til ligesom, at opflamme en fædrelandskærlighed og sådan noget i Grønland, men samtidig med, at realiteterne på jorden ligesom har været en katastrofe, og tingene ruller tilbage.
Så man bare kørte ud over skrænten, eller hvad?
Ja, altså du kan sige, at man har ligesom gejlet hinanden op til at tro, at man på en eller anden måde kunne skærpe retorikken i forhold til Danmark, at man på en eller anden måde ville kunne få råd til at lave alle mulige investeringer og projekter. Og jeg vil sige, at det der i virkeligheden burde, og det bliver spændende at se, om at stå indflydelse i form, det der burde være den allerstørste skandale heroppe i virkeligheden, det er, at Siumut-regeringen har fremlagt en finanslov, hvor det i går kom frem, at den er underfinansieret med 250 millioner. Og der skal man huske, at der er en faktor 100 til forskel mellem Danmark og Grønland, så at fremlægge en finanslov, der er underfinansieret med 250 millioner kroner, det er altså ret voldsomt i Grønlands økonomi.
Ja, det var lige en ekstra regning på 5.000 kroner per grønlænder, også dem, der er i vuggen og pensionister. Så det...
Ja, og der kan man sige, at det at Siumut på en eller anden måde altså, har formået at misforvalte økonomien, og i virkeligheden altså, overskyde så voldsomt, som det har gjort, det er jo et helt grundlæggende problem. Og derfor er kontrasten mellem Siumut og IA i virkeligheden, at Siumut er lidt det gamle, meget gammeldags socialdemokratiske, hvis man forestiller sig sådan Anker Jørgensen og Preben Møller Hansen, der lavede alliance.
Filmatiseret af Ole Bornedal, så kan jeg næsten ikke tænke på, hvad det kan blive til.
og på den anden side har du så IA, som er en anført af Sara Olsvig, som ligesom repræsenterer måske nogle af de sådan, mest erhvervsvenlige dele, der også var af SF før regeringsskiftet. Altså jeg var ved at sige en Thor Møller Petersen, som måske en alliance med noget, der svarer til det radikale venstre og Margrethe Vestager. Altså hvis man ligesom siger Thor Møller og Margrethe Vestager står på den ene side, og så Preben Hansen og Arne Jørgensen på den anden side. Altså, og det er ligesom det valg, der står. Så derfor... Altså selvom at IA er formelt søsterparti med SF, så er de i virkeligheden et langt mere sådan, moderne, erhvervsorienteret parti, og hvor Siumut er det modsatte.
Det lyder lidt som et valg mellem bodegaen og Handelshøjskolen, ikke?
Ja, altså nu kan man så sige, at Handelshøjskolen er ret langt fra nu.
Købmandsskolen.
Eller hvad der ligesom er af provinsen, men der er ikke nogen tvivl om. Altså, dog skal det siges, at du var selv inde på, ja, på et øjeblik tid siden, at det her med, at så mange ikke har en uddannelse, det er altså den fundamentale udfordring. Og der kan man sige, det er noget, der også skiller IA ud fra de andre partier, det er, at IA har altså en meget, 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 meget skarp fokus på det her med, at uddannelsesniveauet skal løftes, ikke mindst for børnene.
Jeg læste her i Politikken her i weekenden, hvor de havde en reportage fra en eller anden bygd, som der er rigtig mange små bygder, altså, de kan faktisk ikke løbe rundt uden statstilskud og fra landskassen derop. Og der har de sådan en, de skal jo have noget energi og noget el og så videre, og der producerer de el til 9 kroner per kilowatt-time. 9 kroner per kilowatt-time, men det må ikke koste mere end 3 kroner og nogen 60. Det er jo, hvis man har sådan nogle ret dyre anlæg rundt omkring, plus alt det andet, skole og offentlig service, og der bor måske 50 eller 75 sjæle, sådan et samfund rundt på hele kysten, og vest- og østkysten, det er jo ret vildt. Der kan man virkelig tale om udkantsgrønland, kan man ikke det? Er der overhovedet nogle af partierne, som adresserer det og siger, at det bliver vi altså nødt til? Vi bliver altså nødt til at nedlægge nogle af de der bygder, hvor det koster en bondegård at have dem kørende, og der er kun fiskeri til at finansiere det.
Altså, svaret er klart nej. Der er ikke nogen af partierne, som går til valg på, at man skal føre en politik, der i praksis vil føre til, at man måtte lukke nogle af de her bygder. Og det er jo også, altså, det, du har jo mere ekstreme ting. Det er jo også for eksempel, at posten skal bringes ud, måske et sted med helikopter, hvor man skal bringe et brev ud, hvor der måske er et brev ud, måske hvor der er et porto på 10 kroner på, men hvor det måske koster 100.000 at bringe det ud.
Og men der er også, digital post, det må der være vejen frem deroppe.
Jo, det er der ikke nogen tvivl om, men problemet er så, at der heller ikke er nogen mobildækning og netforbindelse. Altså, man gør sig ikke et begreb, tror jeg, om, hvor vidstrakt Grønland er, og hvor ekstremt ufremkommeligt det er. Så men det ligger bare meget, 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 meget dybt i den sådan, grønlandske identitet, at man skal opretholde bygderne og de levevilkår, der er derude. Så det er der ikke nogen, der overhovedet antydningsvis tør at gå til valg på. Tværtimod kan man sige, at det er en understrømning, som meget vel kan få en stor indflydelse ved valget i morgen. Det er, at den tidligere landsstyreformand og Siumutmand, Hans Enoksen, har etableret et nyt parti.
Ja.
Partiet Naleraq, og som er et fuldstændig rendyrket sådan bygdeparti. Altså, Hans Enoksen kaldes for bygdepartisanen. Og deri ligger jo, at han næsten som sådan en partisankriger fra bygderne kommer ind til Nuuk og ligesom vil stjæle de penge for at sende dem tilbage. Og det var den stil, han meget havde, dengang han selv var landsstyreformand. Og den rolle, han ser ud til at kunne få som tunge på vægtskålen ved valget i morgen, og støtte formentlig Siumut, det vil jo gøre, at hvis der skal laves prioriteringer, jamen, så vil det nok være, at der skal sendes endnu flere penge ud til de områder, som altså er så dyre. Og det kan man sige, det kan Grønlands økonomi simpelthen ikke bære. Altså, som jeg nævnte før, så er der allerede et blodigt underskud, og indtægterne falder, råstofferne lader vente på sig, turismen er faktisk også faldende. Så der er simpelthen ikke rum til at skrue yderligere op for de her bygder. Men det er jeg vil sige, det er på den måde et dramatisk valg, fordi hvis det bliver Kim Kielsen formand for Siumut støttet af det her nye bygdepartisanparti, Naleraq, ja, så vil det altså være noget, der for mig at se i hvert fald vil kunne drive Grønland i en yderligere stillestand eller længere med spiralen, og hvor man kan sige, at den alliance, der tegner sig som alternativ mellem Sara Olsvig og Demokraterne, i det mindste virker til at have et mere realistisk fokus på de problemer, Grønland har.
Lars Trier, du er født derop, men du har trods alt ikke stemmeret. Og jeg tænker, altså, hvis du bliver indsat som stærk mand derop, altså hvem vil du så basere dig på? Altså hvad synes du er det rigtige at gøre?
Altså for mig siger der ikke nogen tvivl om, at uddannelsesområdet er der, hvor alt kraft skal lægges ind.
Men jeg tænker også, men det er fint nok at uddanne. Hvad skal man uddanne folk til? Altså, der er stadigvæk ikke en is og fisk.
Nej, men i første omgang kan man i hvert fald forsøge at uddanne den grønlandske befolkning til at kunne varetage mange af de specialiserede funktioner, som finansieres, kan du sige, af bloktilskud fra Danmark. Altså i dag er det jo sådan, at der er næsten alle specialiserede funktioner er danske arbejdskraft, der kommer op og arbejder allerede relativt kort tid. Og der kan man sige, at en første ambition kunne være, at man i hvert fald havde grønlændere, som var kvalificeret til at kunne træde ind på hospitaler, på skoler, på politistationer, på altså i alle mulige andre funktioner, som ligesom hedder velfærdsstaten til. Og altså er det en simpel årsag, at man vil flytte folk fra forsørgelse over til at blive, altså kan man sige, selvforsørgende borgere. Så det er i hvert fald, altså så der er jo på den måde, er der jo jobs. Altså jeg er med på, at de første omgang er en offentlig sektor, men jeg tror også, at hvis man lykkes med at få opkvalificeret folk. Det kan man jo selv se i et land som Island, der har en meget, meget, meget stærk økonomi, også hvis der er stor turismeindustri, og det skyldes jo nok, at der er initiativ, og der er kompetencer på et helt, helt andet niveau. Så jeg mener, jeg tror, at både Grønland ville kunne udvikle sig mere, hvis uddannelsesniveauet blev løftet, men under alle omstændigheder,
Lars,
en helt uacceptabel situation, at så mange har så dårlig uddannelse.
Lars Trier, et meget, meget kort, de friske bud på, hvad der kommer til at ske i morgen, og hvem der kommer i regering, og hvem den nye landsstyreformand bliver.
Jeg tror desværre, vil jeg tilføje, at det meget let kunne gå hen og blive den nye Siumut-formand, Kim Kielsen, støttet af det her partivalg, og muligvis også, hvis det gamle Atassut-borgerlige, den rigtige partnerparti, kommer ind. Så kan de lave sådan en koalition, som desværre nok kan risikere at blive meget status quo. Men der er et alternativ, og man skal bare være opmærksom på, at meningsmålingerne er ekstremt usikre. Så det er i virkeligheden først, når stemmerne bliver talt op lørdag morgen, at det vil... Det
står klar. Tak, Lars Trier. Det bliver super spændende. Tak, og pas nu godt på dig selv op i Nuuk.
Ja, og gå ind og få dig en formiddagslur, hvis du er kommet for tidligt op.
Tak for nu.
Vi når ikke mere i dag. Cordua Steno er slut. I denne uge i redaktionen, der sad Josefine Bol fra Berlingske Research, og i teknikken var Arbi Alexander. Nu er der nyheder.